прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Навум Гальпярович. Імя гэтага маладога творцу ўвайшло ў пантэон нашай айчыннай паэзіі, дзякуючы аднаму вершу «У стоптаным жыце», які заканчваецца шчымлівымі радкамі, якія сёння хочацца цытаваць як светлы рэквіем усім загінуўшым на вайне, у тым ліку і самому Міколу Сурначову. Ляжыць ён, як віцязь, у стоптаным жыце. Маці спаткаеце, ёй не кажыце. Нарадзіўся ён у 1917 годзе ў вёсцы Слабада Рагачоўскага раёна. Атрымаўшы сярэднюю спецыяльную адукацыю, у 1937-39 годах вучыўся ў Гомельскім пединституце. Затым працаваў у газетах «Звезда» і «Чырвоная змена». З першых дзён вайны на фронце. Некалькі разоў быў цяжка паранены. Удзельнічаў у баях за Каўказ. Вызваляў гарады роднай Беларусі, Украіны, Польшчы. Берлін штурмаваў камандзірам узвода. У ноч з 19 на 20 красавіка 1945 года загінуў, прыкрываючы адыход таварышаў, пахаваны ў нямецкім пасёлку Фрайденберг, што за 8 кіламетраў ад берлінскай кальцавой дарогі, а потым парыжскі паэта былі перазахаваны на брацкіх могілках Бад Фрейнвальде. Найбольш поўна спадчына паэта прадстаўлена ў зборніках «На сурмах баравых», «Барвовая зара», «Акопны спеў», «Адна любов», пасмяротна ўзнагароджаны мемарыяльным медалём літаратурнага конкурса імя Астроўскага. Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
Наказ. Песню звонкую Анета разгубіла ў берагах. Праплыла яна, як лета, разлілася па лугах. Ранкам чэрвеньскім пад дубам цалаваў мяне лявон. Палымнелі мае губы, сэрца біла, нібы звон. Люба нам было кахацца, дні міналі быццам сон. Але ў жніўні развітацца да мяне прыйшоў лявон. Сэрца к сэрцу прытулялі, сэрцы гутарку вялі, думы юныя крылялі, песней птушкаю плылі, там, дзе сонца палыхае, шлі адтуль святло надол, дзе вясёлка залатая абмываецца вадой. Я лявонку, ключавою, той вадзіцай абдала, засялі бы ярыною у путь дарогу, провяла, целовала, ворковала и наказ таки дала, каб родима красовала от села и до села, каб злы ворог не сваволіў, к нам не лез спаза мяжи, наше счастье, нашу долю, пильно, любы, бережи. Тобою все тут заворожено, и подужевшие дубки, и сад с присадами пригожими на березе крутой раки, и потонувши за курганами поводкой зрушенный паром, и нават у верши закаханые моих надей и дум пяро. А ты, тебе няма, и горыч спадае кропелькамі роз, з дубамі пра цябе гаворчы, мне стала горасна да слёз. Стаў бы стромкаю сасонкай, прашумеў бы над табою, калі раніцаю звонкай крочыш к рэчцы ярыною. Мо на стан мой на сасновы ускінула б ты вочы зоры, ясныя, як дзень маёвы, сінія, нібы азёры. Аддаў бы многае, каб толькі сказаў мне прадапошні гром, аб кім спяваеш ранкам золкім, смуткуеш познім вечарком, каго вачыма сустракаеш, каго вітаеш праз акно, прад кім нясмела рассыпаеш усмешак дарагіх зярно. Сняжынкі кволыя ляталі, на лоб на вусны ападалі. Я ім зайздросціў, а пасмеў бы сваім цяплом цябе сагрэў бы. Зноў яны, драбнюткія сняжынкі, не сняжынкі, а пялёсткі вішень, замялі знаёмую сцяжынку, на якую пагуляць я выйшаў. Замялі, засыпалі, ні следу, любая, твайго не адшукаю, і куды я не іду, не еду, вецер зімні пра цябе спявае. А чаму спявае? Не згадаю. Мабыць, і яго ты акрыліла, песню напявала ў тихім гаю, і як мне галовоньку ускружыла. Пра цябе не сніў і не гадаў, сваё сэрца праз цябе не мучыў, а сустрэўся і ў палон папаў, хоць жыццём к няволі не прывучан. Мне здалося, што такіх, як ты, сонца век яшчэ не грэла, пра такіх на скрыпках залатых песней толькі марыла капэла. Скажуць, гэта выдумка мая, можа так, не думаю пярэчыць, я ж таксама не супроць праяў слабасці ў сэрцы чалавечым. Пра цябе адзіную маю раскажу я ўсё барвовым зорам. Гай папросіць, гаю прапяю, бор захоча, не адмоўлю бору. Цішыня, замёр маёвы шум, шум вясны і гаманлівых сёлаў. Смешна неяк, год цябе нашу в самым сэрцы, без твайго дазволу. На ростані. Гадзіну горнымі наростамі хадзіў і не абдумваў толкам, што стоячы з табой на ростані цябе пакрыўджу словам колкім. Відаць, слядамі неглыбокімі даўнейшай дружбы шлях адзначан, калі суседзямі далёкімі становімся пасля няўдачы. А крыўдна, з тонкаю вяршыняю, падмытая з бакоў дажджамі, скала махае шапкай сіняю, навечна стаўшы паміж намі. У стоптаным жыце. Ніколі не ехаць хлапцу маладому да роднага гаю, да блізкага дому. Над ім асыпаюцца слуцкія краскі, абсмалены колас схіліўся да каскі. Ляжыць ён, як віцязь, у стоптаным жыце. Маці спаткаеце, ёй не кажыце. Ты мне патрэбна, як глебе вада, як мараку пах салёнага мора. Клікнуць не змогуць вятры перадаць, плакаць наўзрыд прад бярозкамі сорам. Казку прыдумваць не выйдзе на лад, песню складаць не складаецца песня. Сон бы рукою з павека ўзняла, мусіў я ночы прастойваць ля весніц. Думаў, Цяжкая дарога баёў каску юнацкага сэрца прыглушыць, можа яе каля родных гаёў куля праніжа ці бомба прыдушыць. Думкі плывуць і плывуць валакном зноўку туды, у маю родную вёску, бразні галінкай бярозка в акно. Як на цябе я гляджу на бярозку.
Вы слухалі вершы Мікола Сурначова, чытаў артыст Олег Вінярскі.